آزاد نظر میکروفون آلده سرور عثمان بگینگی مهمانمز پروفیسور رستم نوردینف. السلام علیکم رستم اکه.
و علیکم السلام
رستم اکه. کیمیا فنلر دکترسیز، پروفیسورسیز، بر عمر داره یاراتش بلن شغلنیب کلیپسیز و شنون اوچون بگین من سیزدن علمم نامخشمن.
رحمت رحمت.
3 آیدن بیره koronavirusdan qo'rqib yashayotganimiz uchun aprelda men samolyotlar uchmay qo'ygani uchun nevaramni borib ko'rib kelolmaganim uchun yozgi ta'tilimni rejalashtira olmayotganim uchun chet ellardan vataniga qaytolmayotganlar uchun ishsiz qolganlar uchun sizdan alamimnomoqchiman.
Rahmat, birgalashib ekanda.
Bir umr dori yaratib kelasizlar. Siz va shu sohani odamlari qichishgan joyini oldindan qashlab qo'ysanglar bo'lmasmidi? Koronavirusga qarshi dorini topib qo'ysanglar bo'lmasmidi? Vaksina yaratib qo'ysanglar bo'lmasmidi?
O'sha oldinda aytgandaka, oldin qashlab qo'yadiganda qilib bo'lganmiz. Lekin hozirgi paytda paydo bo'lgan koronavirus bu sun'iy bo'lib chiqdi-da, tabiiy holatda emas, sun'iy odamlar tomonidan maxsus bir niyatlar bilan qilingan sun'iy ravishda tarqatilgan kasal bo'lib chiqdi.
Bu versiyalardan to'xtang, sun'iyligi bu versiyalardan birimi yoki ilmiy isbotlangan faktmi bu?
Men ham bilasiz, laboratoriyadan bevosita chiqolmaymiz. Bizga ham haligi informatsiyalarni internet orqali, tanishlarimiz orqali olamiz hammasini. Shunda tekshirilganda, hozirgi tekshirilgandagi koronavirus va tabiiy emasligi bu isbotlandi. Judayam ko'p ishonchli manbalardan shu ta'kidlanyapti.
Butun olimlar jamoatchiligi shunga ittifoq bo'ldimi? Shunga ishonishdimi sun'iyligiga?
Endi Germaniyada juda ham bir mashhur olim bor, Heinz kerak familiyasi. Bu Germaniyada nimasi televideniyasi orqali chiqish qilib turib, aniq isbotlar men sentyabrda aytganman, bu uyushtirilyapti, shunaqa narsa bor deb aytildi. Bu Germaniyada juda ham jiddiy holatda.
Yangi koronavirusni sun'iyligini mana bugun ham gapiryapsiz. O'tgan galgi suhbatda ham aytgansiz va o'shanda men aytgandimki, boshqa doktorlar bor va ular aytyaptiki, yangi koronavirusni kombinatsiyasi shu qadar murakkabki, uni odam qilolmaydi. Hatto kompyuterlar qilishi uchun ham bir necha yil kerak. Bu tabiiy virus degan fikrlar ham borda.
Lekin bitta narsa borda, biz koronavirus bilan bu bilan 60-yetmish yillarda to'qnashganmiz. Ishlayotgan institutda rimantadin degan virusga qarshi preparat qilingan. O'sha paytda ma'lum bo'lgan koronavirus uch xil turi rimantadin orqali judayam osonlik bilan yo'qotilgan. Osonlik bilan. Endi hozirgi koronavirus rivojlanish davri 14 kun bo'lib ketyapti. 14 kun davomida. Yomon tomoni shu. Mayli, gap unda emas, lekin hozirgi holatda imkoniyat darajasida qilinyapti, koronavirusni o'ldiradigan koronavirusga qarshi preparatlar ma'lum. Bu qiyin narsa emas. Eng yomoni uni tez tarqab ketayotgani bo'lyapti. Kontrol mana shu yerda qiyinchilik bo'lyapti, xolos.
Demak, bu hozirgisini aytishyapti, yangi turi COVID-2mi bu, nima?
2-2, COVID-2. SARS deyiladi. SARS. COVID-19 degani bu virus emas, bu kasallik.
Kasallikning nomi.
Ha, kasallikning nomi. Shu keltirib chiqaradigan kasallik bu. A uni nimasi mavsiylarda qisqartirilganda o'tkir respiratoriy virus kasalligi deydi. Mana bu Saudiya Arabistonida chiroyli bir o'rkachli chiyodlardan chiqdi. 12-yil, 17-yil hozir ham ketyapti. Mana bu keyingisi Xitoydiki, endi bu judayam agressiv ta'sir qiluvchi holat bo'lyapti. Asosiysi shu tarqatishga kontrol qilish iloji bo'lmayapti. Bir dona bo'ladigan bo'lsa, e'tibor qilsangiz, butun bir mamlakatga tarqab ketib qolish ehtimoli bor. Mana shu yerda qiyinchilik bo'lyapti.
Mana 45 sekund oldin siz aytdingiz, o'sha shu kundagi COVID-19ga qarshi dori bor dedingiz, a?
Ha, bor, bor, bor. Bor, bor. Kasallik uchun bor. Kasallikni bemalol davolasa bo'ladi. Bu yerda problema yo'q. Gap shundaki, mana tarqalish paytida avj olib 2-3 darajaga o'tib ketib qolyapti. Odam sog'lom yuraveradida, nimaga murojaat qilgan paytida ancha ichkarida protsess ketib qolayotgan bo'lyapti. Shuni oldinroq birinchi, ikkinchi etapida bo'lsa, ikki hafta davomida bemalol davolanib ketsa bo'laveradi dastlabki holatda. Chunki virus organizmga tushganda bu hujayraga kirib olishini o'zi 2-3 kun vaqt davom etadida, qiyin. Ana shu paytda hujayraga kirib olgandan keyin ko'payishni boshlaydi. Virus o'z holicha tashqarida ko'paymaydi, rivojlana olmaydi, boshqa qilolmaydi. Shuning uchun hali aytilgandek hozirgi paytda mana issiqlik ko'pchilik aytyapti, issiq bo'lgan paytida kamayadi, boshqa deydi-da, nisbatan olganda kamayadi. Chunki issiq holatda aytaylik 30 gradus atrofida 1-2 minut ichida o'ladi. 60% namlik bo'lishi kerak. Bu bir odamda
2-3 issiqlik va koronavirus mavzusi bo'yicha ham alohida savolim bor, alohida yangilik bor. Keling, o'sha dori masalasiga qaytaylik. Yevrokomissiya rahbari Ursula von der Leyen kecha 26 may kuni bayonot berdi va Yevropa Ittifoqi koronavirus infeksiyasiga qarshi emdori vaksina ishlab chiqish uchun e'tibor bering. 9,5 milliard yevro mablag' to'plabdi. Bu shu qadar qimmat narsami vaksina? 9,5 milliard yevro jinni pul bu.
Bilyapsan, bu yerda juda ham jinni pulning orqasida aqlli jinnilar turibdi. Aqlli, rosa aqlli jinnilar turibdi. Bosh pulni orqasida. Sababi ular yaratgan virus haligi vaksina effektivligi deymiz, samaradorligi juda ham kichkina. Masalan, bitta ko'rinishda bo'ladi,
yaratgani yo'q, yana yaratgani yo'q.
Yaratishmoqchi bo'lsa 3 yil vaqt kerakdi. Xo'p, yaratgan deylik-da, yaratgan deylik. Nariga bo'lgandan keyin COVID 2000 chiqadi, 2001 chiqadi. Haligi yaratgan nimalar bir tiyin. Mana shu paytgacha nima sababdan grippga qarshi, mana gripp qachondan bo'lsa insoniyat paydo bo'lgan. Grippga qarshi yo'q-ku, ana bir vaksinasi ham yo'q, boshqa ham yo'q. Vaksina samaradorligi isbotlanib bo'ldi. Vaksinani olgandan keyin boshqa turdagi kasalliklar paydo bo'ladi. Bu isbotlanib bo'ldi. Mana o'sha Yevropadagi svinya grippi, nima gripp haligi cho'chqa grippi. Ana shu bo'yicha 22 milliard dollarlik vaksina ishlatildi. 22 milliard. Ana endi Alzheimer kasalligi paydo bo'lishni boshladi Germaniyada. Mana buni ofitsial aytilyapti. Shuning uchun hozirgi yaratilgan akeli Amerikada juda ham yaqin turibdi, Angliyada bor, Rossiya hozir mana shu yil oxirigacha boshlashyapti. Birinchidan har bitta odamga buni yetkazib berishni o'zi bo'lmaydi, juda ham qimmat narsa. Ikkinchidan uni samaradorligi juda ham kichkina. Masalan, bitta ko'rinishdagi shtammga ta'sir qilishi mumkin, antitela hosil bo'ladi. Keyingi yilda boshqa shtamm bo'lsa, oldi grippdan bemalol yuqoriroq bo'ladi. Shuning uchun effektivligi juda ham kichkina.
Lekin buni nima, domla? Hozir shu Yevropada 9,5 milliard pul to'planibdi, yevro. Shunga vaksina yaratisharkan deb aytib tursam, ha, barakalla, yaxshi ish qilishibdi deb umid berarmikin desam, shu o'zi umidsiz yashayotganidek sal paydo bo'layotgan umidni ham bekor qildingiz. So'ndiryapsiz.
Yo'q, bu yerda men boshqacha aytyapman. Bunaqa katta pul sarflamasdan bunga qarshi davolashda, masalan, yo'qotishni butunlay oson, arzon, juda ham kichik vaqtingizdagi yo'li bor-da, imkoniyati bor-da. Biz bu sohada
qayerda turibdi o'sha imkoniyat.
Mana men hozir tushuntirib ikki og'iz tushuntirib bera qolay, oddiysi. Mana nima qilin? Buni borib turib kutib nima qilmadi? Eng katta nozik joyi mana odamlarga bir-biridan ikkinchiga o'tish, karantin qilasiz, yo'lda to'sasiz, boshqa qilib odamlarga buni uchun odamlarda har qanaqa odamda, har bir insonda tashqi ta'sirlarga nisbatan himoya vositasini organizmda oshirish kerak. Bu juda ham osonlik bilan amalga oshiriladi. Tushuntira bildimmi?
Yana o'tgan gal aytganingiz o'sha bio qo'shimchalarni aytyapsizda.
Yo'q, endi men haligi registratsiya oson bo'lishi uchun men bio qo'shimcha deyapman. Bilasizmi, preparatni registratsiya qilishi 3 yil, 5 yil bo'ladida qoningizni ichib tashlaydi. Hamma joyda hamda. Hozirlar shu preparat qiladigan bo'lsam, juda katta o'sha aytgandek milliard bo'lish kerak, kimdir bo'lish kerak, institutda ishlashadi va hokazo. Lekin endi bizdagi oddiy imkoniyatdan kelib chiqib, butun mamlakat ham aytaylik Yevropa mamlakatlari kabi, Amerika mamlakatlari kabi boy davlat emas-ku, boy mamlakatlar emas-ku. Shuning uchun oddiy holatdagi o'rtacha davlatlarga, o'rtacha nimada biz shuni tahlif qilyapmiz. Undan davomida mana 2 oy, 3 oy davomida yana ishlayapmiz-da masofada bo'lsa ham mutaxassislarimiz bilan. Mana Kanadadagi olimlarimiz bor, Shvetsariyada, nadigi nimada guruhda ishlayapmiz. Faqat biz O'zbekistonda bitta nima emas. Mana shu eng to'g'ri yo'l deb topdi, shuni davom ettiryapmiz hozir.
Men qarang, men mutaxassis emasman, siz bu sohani absolyut mutaxassisisiz, siz bilan bahsga kirishmoqchi emasman, lekin nima bo'lganda ham jahon ilmiy jamoatchiligi siz aytayotgan narsani tan olish kerak va o'shandan keyin mana Rustam Nuriddinov shunaqa professor Nuriddinov shunday vosita yaratdi deb aytish mumkin. Xo'p, endi qarangda, mana 9.5 milliard masalasiga qaytsak, vaksinani shu xabarda aytilishicha yana 1.5 yil bor deyapti. Aynan shu kasallikka, koronavirusni shu kundagi turiga qarshi vaksina tayyor bo'lishiga qancha vaqt bor sizni hisob kitobingizcha?
Umumiy olganda haligi aniqlanishi bor, vaksinani tozalanishi bor, ajratib olinishi bor, boshqa bo'lgan har birdasiga 6 oydan vaqt kerak bo'ladi. Keyin hayvonda ko'riladi, undan odamga ko'riladi. Chunkichi haligi o'rtadagi byurokratiyani boshqani olib tashlagan taqdirda ham birida 3 yil vaqt kerak bo'ladi.
Ungacha shu qo'rqib yashayveramizmi shu koronavirus bilan?
Yo'q, yo'q, qo'rqib yashamaysiz. Yo'q, oldindan vaksinasini qilib, undan keyin tayyor qilib qo'yib, undan keyin koronavirus tarqatgan. Hozir Amerika o'zi taklif qilyapti. Tasavvur qilingda, mantiq yo'ligini qarang. Endi ular hali 1 yil bo'lgan yo'q bo'lganiga, ular vaksina taklif qilyapti. Aniq taklif qilishyapti. Mana vaksinamiz bor deb. Bu nima degani endi? Demoqchimanki, uzoq qo'rqib yashayvermaymiz. Bu juda ham qo'rqinchli narsa emas aslini olganda. Vahimasi qo'rqinchli, xolos. Vahimasi. Faqat to'g'ri yo'lga qo'yiladigan bo'lsa, juda ham dahshatli narsa emas. Bu milliard, million bor narsa. Lekin ma'nosi sun'iy bo'lgandan keyin, organizmda bir qator bo'lgandan keyin, gap shundayda, bu yerda hech qachon aynan koronavirus boshqa emas. Umuman tashqi ta'sirlarga nisbatan organizmda nimasini himoyasi oshirsa bo'ldi. Shuni o'zi yetarli. Hech qanaqangi katta nima yo'q, muammo yo'q.
Suhbat davomida tushunganimdan tushunmaganim ko'payib ketyapti, ha mayli. Qarang, kechagi yana bir yangi xabar. Yana bir vahimali xabar. Endi Jahon meteorologiya tashkilotidan xabar. Bu tashkilot, sinoptiklar tashkiloti aytayaptiki, bu yil yoz misli ko'rilmagan darajada issiq bo'ladi. Va ana shu sharoitda konditsionerlarni ishlashi koronavirus tarqalishini kuchaytirib yuboradi deb vahima qilyapti endi. Bu yana kechagi xabar. Bu nima degani? Siz o'tgan gal aytuvdingiz, yoz kelsa saqlanib qolamiz koronavirusdan degan edingiz. Issiqda
tarqalaman,
issiqda tarqalish sur'ati degani deyiz. Endi to'g'ri, sinoptiklar bu yerda konditsionerni tilga olishyapti va asosiy xavfni o'sha konditsionerdan ko'rishyapti. Endi nima, odamlar bu yil konditsionerni o'chirib yashash kerakmi?
Yo'q, ko'ryapsizmi mana shu noto'g'ri nima qiyini? Odatda misol uchun men bozorga ketyapman, yo siznikiga mehmonga ketyapman, yo ish bilan ketyapman, yo ishxonaga ketyapman. Tashqarida bo'lgandan keyin tashqari holatda masalan 30 gradus pastda, xohlasa ham xohlamasa ham virus yo'q. Kuchi yetmaydida, organizmga kirishga ham kuchi yetmaydi. Buning uchun 60% namlik bo'lishi kerak havoda, ko'pirgu bemalol yurib o'tish uchun. Endi qarang, tashqarida issiq bo'lsa-da konditsioner qayerda ishlatiladi? Xonada, uyda, ichida ishlatiladi, tashkilotlarda ishlatiladi, ofisda, magazinlarda, boshqada, to'g'rimi? Shunaqa ishlatiladi. Endi agarda mavoda tashqarida kasal bo'lmaydigan bo'lsa, sog'lom odam bo'lsa, u ichkariga kirgandan konditsioner ishlatadimi, ishlatmaydimi ko'paymaydi. Endi katta kasalxona uyda bo'lsa, uyda bitta bemor bo'ladigan bo'lsa, konditsionerni ishlatib qo'yadigan bo'lsa, namlik yetarli bo'lsa, narigi uydagi yoqishiga yuqish ehtimolligi bor. Ana sinoptiklarning gapiga shu javob. Lekin mana u havo isib turgan paytida tashqarida umumiy xohlasa ham topib bo'lmaydi u narsani. Xohlasa ham ko'paytirib bo'lmaydi inkubatsion period. Yo'q, o'ladi. Bo'lgan so'z masalan 100 gradusdagi nima havoda o'tirib odam yasha olmaydi, shunga o'xshagan narsada.
agar oilada qandaydir o'sha virus bo'lmasa, kimdadir bemalol konditsioner ishlataverish mumkin, yo'q narsa tarqalmaydi.
To'ppa to'g'ri, to'ppa to'g'ri.
Yo'q narsa tarqalmaydi.
Bu shunaqa demoqchi.
Xo'p.
Shunaqa.
Xo'p, keyingi savol. Keyingi savolga o'tish oldidan Rustam aka, men uzoqroq gapirishimga to'g'ri keladi. Siz
bemalol eshitaman, menga
ham. Chunki bir voqeani aytib berishim kerak-da, tinglovchidan ham uzr so'rayman uzoq gapirganim uchun. Yaqinda siz bilan tabiblarga oid suhbat qildik, ha?
Ha,
tinglovchini ham esida bo'lsa.
Bor, bor, bor.
Undan keyin bir tabib chiqdi Namangandan, u kishi bilan ham gaplashdim. Uchishi bilan gaplashayotganman, bugungi o'zbek tabibini qanday odam ekanligini tasavvur qilish maqsadida shu yo'nalishda gaplashdim. Undan keyin O'zbekistonning viloyatlaridan biridan, ismini aytmayman albatta, hatto viloyatini aytmayapman agar e'tibor berayotgan bo'lsangiz. O'zini tabibman deb bir kishi chiqdi. Aytdiki, men bilan ham suhbatlashing. Ha, xo'p, suhbatlashing. Nimani gaplashamiz? Men deydi, dori yaratganman va u dori dunyodagi barcha kasalliklarga davo dedi. Yaxshi dedim. Yaxshi dedim. Siz yaratgan dori tan olinganmi? Patentingiz bormi desam, yo'q dedi. Men aytdim, agar tan olinmagan dori bo'lsa, patentingiz bo'lmasa, men bu haqda siz bilan gaplashmayman desam, nimaga dedi? Chunki siz bilan gaplashsam, o'sha doriz va siz reklama bo'lib qolasiz. Odamlar boradi sizga, davolanaman deb sog'lig'ini yo'qotib olsa, mas'uliyat menda ham bo'lib qoladi. Shuning uchun men siz bilan gaplashmayman desam, siz Hasan Tavob haqida qildingiz-ku eshittirish dedi. Men aytdim, biz u kishini tanqid qildik. 11 ta xandon pista bir qoshiq asal bilan davolab bo'lmasligini aytdik. O'shandan keyin prokuratura ham tekshirdi, shundan keyin u kishini taqiqladi. Har holda shunday xabar berildi. Desam, unda deydi, men haqimda tanqidiy eshittirish qiling deydi. A, tanqidiy eshittirish qilish uchun ham sizni o'rganishim kerak. Oxir oqibat o'sha tan olinmagan dorizni reklamasi bo'lib qolar ekan. desam u deydi bir 5 marta telefon qildi, oxiri blok qildim u kishini. Endi savol, o'sha tabib, mana siz dorishunos olimsiz, sizga o'sha dorisini ko'tarib kelsa nima degan bo'lardingiz? Menga bergan savolini sizga bersa, shuni qandaydir targ'ibot qiling, iltimos rus professor Nuriddinov, mana dori deb olib kelsa, siz nima degan bo'lardingiz?
Menimcha u odam allaqachon bizga kelib bo'lgan, men kimligini bildim, kimligini juda ham shaxsan ham bilaman. Sal ozgina nimaroq.
Ha, ismini aytmang agar bilsangiz ham, ismini aytmang.
Yo'q, keragi ham yo'q, men bilaman viloyatda, u narigi nima tomonda. Bizda har 2 oyda yig'ilgan oldingi yig'inlarni har 2 oyda, 3 oyda, 1 kvartalda yig'amiz. Butun tabiblarni ro'yxatga o'tganlarda boshqalar. O'sha aytilgan bo'yicha biz umumiy haligi mana men Adliya vazirligi tomonidan ro'yxatga olingan, boshqa bo'lgan tabobat akademiyasi 20 tadan ortiq fan doktori bor va hokazo. Bu juda ham jiddiy narsa. Endi bitta narsada mana shu masalaga men ham qaytaman. Ko'pchilik mana internetdagi o'zimiz ishlarimiz bo'yicha bo'lganda shunaqa nima bo'ldida, 2-3 ta shunaqa mutaxassislarda o'zlari, mana qarang, bittasi aytyapti. Men deydi, biz deydi koronavirusda shunaqa birinchisi aytyaptiki 8 faslni davolab yubordik deyapti, bemorniida davolab yuboribdi ekanda, endi tasavvur qilingda uni. Ikkinchi safarga chiqib aytyaptiki, biz deydi 1000 ta moddani deyapti, 1000 ta tarkibida 1000 ta modda bo'lgan deydi, shunaqa narsalarni qildik, dori qildik deyapti. Endi qarab turing, har bitta narsani o'zini nima deydi, qolipi borda, haligi talablari bor, shunaqa dori nima yoki bo'lsa bad nima yoki bo'lsa dori vositasi nimada farqi borda. Endi dori degani masalan medisina preparati degani, tarkibi aniq bo'lgan, tarkibida kimyoviy tarkibi aniq bo'lgan, ta'sir qiluvchi moddani miqdori aniq bo'lgan, hayvonlardan tortib nariga odamlargacha klinik sinovlarini ta'sirtasi va hokazo hokazo o'tkazilgan va ruxsat berib turib gigiyenik sertifikat effektivligi va hokazo 192-200 xil analizlari bor uni. Ana shuni qilib undan keyin ruxsat bergan aptekaga yoki chiqarish yoki bo'lmasa odamlarga klinikada foydalanish uchun hali yo'rovnomasi bo'lganda bu narsani dori preparat deyiladi. Bitta odamga tayinlov, endi uni tarkibini bilmaydi, narigisini bilmaydi, nimaligini bilmaydi, uni talabini bilmaydi. Bir qoshiq qo'shadimi, ikki qoshiq, bitta aytaylik kechirasiz, oshxonasida kuhniyada qo'yib olib turib, har xil narsalarni aralashtirib qo'y, mana dori qildi, bu qildi, ushlab turibdi, mana shu dori deb. Bu preparat emas, endi bu. Endi qarab turing. Xo'p, o'sha akkanam bo'lsin, bir narsa deyishni oldim, mingta moddani o'rgangan. Mana bitta moddani hozir zamonaviy, mana biz institutlarda eng zamonaviy texnologiya apparatlari bilan bo'lganda bitta moddani tarkibini aniqlab nima qilish eng kamida bir hafta ketadi, bir hafta. Hali murakkab holatdagi o'simlikdan ajratib olishlar bo'lsa, ikki hafta, bir oy, ikki oy ketadi. Endi tasavvur qiling. Bir yilda 12 oy bor, 54 hafta bor. Bir haftada bittadan bo'lsa, mingni bo'lib yuboradigan bo'lsangiz, mingta moddani to'liq o'rganishi nima qilishi 20 yil vaqt kerak bo'ladi. 20 yil. Qanaqasiga ming xil narsani qo'shib turib dori qildim deyapti. Bu nima degani? Gapirayotgan gapini o'zi bilmaydi, chalg'ityapti, o'zi bilmagan narsani. Shuning uchun aytmoqchimanki, reklama haqida qonun bor, to'ppa-to'g'ri. Ikkinchi tomondan odamlarni umid qiladi, mana bunaqa qildik, dori qildik, boshqa deydi. Bizni endi mentalitetimiz shunaqada bizni ko'proq o'zbeklarimizda. U Qashqadaryoga ham borishdi, Nareka bordi, bitta 16 yoshga kirgan bola hammani davolayman, unga bordi va hokazo va hokazo. Shuning uchun mana shunaqa narsalar bo'lmasligi uchun biz hozir hukumat qarori ham chiqqan, sog'liqni saqlash vaziri bilan hamkorlikda shunaqa tabiblarni haqiqiysini, bilimini, boshqasini ko'rib, gaplashib, har bittasi bilan gaplashib turib qo'limizdan kelgan yordamni beryapmiz, lekin ikkinchi tomondan lisekendaqa mana jurnalimiz bor, o'zbeklar tabiblar haqida kitob chiqardik, O'zbekiston tabiblari degan 300 dan ortiq tabib bor, kim bu, familiyasi, rasmi qanaqa va hokazo. Shuning uchun mayli Hasan tabib, o'z yo'liga Husan tabib, o'z yo'liga o'sha aytilgandaqa xato bobotini ham endi imkoniyat berdi, bir qator haligi tozalab, haligi bo'lgan bo'lmagan nimalardan haqiqiy mutaxassislarni joy joyiga qo'yib topib, mana shu ishlarni qilyapmiz, harakat qilyapmiz.
Tushunarli. Oxirgi savolim.
Marhamat.
Rustam aka, mana ertalabdan kechgacha tabibga borma deganingiz bilan yana Hasan tabibni, endi Hasan tabib qo'shtirnoq ichida eshigin tagida tosh sahardan navbatlar paydo bo'laveradi. Shu odamlar tabibga borar ekan, tabibni tabib yoki soxta tabib ekanligini qanday aniqlaydi? Nimalarga e'tibor berish kerak?
Eng avvalambor tabibni oldiga boradigan bo'lsangiz, u tabib so'ramaslik kerak. Nima bo'ldi? Qachon so'rayapti boshqa? Odamda belgilari bo'ladi, boshqalar bo'ladi. Masalan, qadimiy nima farqi? Kompleksda avvalanadi. Hozir zamonaviy aytaylik g'arb tibbiyotiga nisbatan xalq tabobati deymiz, sharq tabobati, ular odamni kompleks holatda davolashadi, bitta yo'nalish bo'yicha emas. Bunday bo'lgandan keyin tajribali tabib shunday ko'rib turib, aniq bir yo tomirini ko'radi yo boshqasini qiladi, diagnozini aytib beradi. Shunday nima bo'ladi. Endi shunaqa mutaxassislarimiz bor-da, hayron qolasiz haligi.
Yo'q, qandaydir bir o'sha tan olinganligini bildiruvchi bir hujjatlari bo'ladimi ularni?
Bo'ladi, shuni biz beramiz. Albatta, tabobat aka demaski, azob bo'lgan bo'lishi kerak. Biz oddiy to'g'ri kelganga bermaymiz. Bu birinchidan mahalliy sharoitda ro'yxatga o'tgan bo'lish kerak. Ularga masalan soliq to'lanadi, oldin soliq yo'q edi, shunaqa nazoratda bo'ladi. Yashayotgan joyida, ya'ni faoliyat ko'rsatayotgan joydagi soliq saqlash bo'limiga albatta ro'yxatga o'tgan bo'lish kerak. Lekin bizgacha kelguncha mahalliy joydan psixologik spravkasi bo'lish kerak. Ma'lumot haqida spravka bo'ladi, ko'rib gaplashib, undan keyingina biz ruxsat beramiz. Litsenziya beriladi haligi ro'yxatdan o'tganligi haqida osib qo'yadi, katta pichati bor, har bittasini nimasi kompyuterga kiritilgan mana shu hujjat bo'ladi haligi dalolatnomaga o'xshaganda. Bu haqiqiy zamonaviy tabibniki. Hozir mana shuni yo'lga qo'yyapti sog'liqni saqlash vazirligi bilan qo'shimcha. Endi tartibga solinyaptida, dastlabkisi boshlanyapti. Agar shu ketishda bo'lsa, menimcha bir 2-3 yil ichida tablarimiz hammasi nima bu soxta tablar qonun oldida javob beradigan bo'ladi. Agar ro'yxatdan o'tmaydigan bo'lsa, faoliyat ko'rsatishi taqiqlanadi, qonuniy. Shunaqa nimalar ko'rilgan. Shu yo'nalishda ishlayapti.
Tushunarli.
Shunday.
Rahmat Rustam aka, koronavirusdan to'planib qolgan alamlarimni sizdan bir qismini olib oldim.
Rahmat, rahmat.
Chidadingiz. Bergan ma'lumotlaringiz uchun rahmat. Bu Ozod Nazarovni,
Rahmat,
men
rahmat.
Sarvar Usmon, professor Ruslan Nuriddinov bilan gaplashdik. Rahmat sizga.
Salomat bo'ling.